гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Абедзве палаты Нацыянальнага сходу Беларусі сёння на супольным паседжанні прынялі заяву, якая тычыцца беларуска-расійскіх дачыненняў. У дакуменце адзначаецца, што апошнія падзеі не ўпісваюцца ў логіку братэрскіх і саюзніцкіх дачыненняў, а таксама ўтрымліваюцца заклікі да канструктыўнага дыялогу Менску і Масквы, расказвае Уладзімір Глот.
Открываючи поседжение, спикер Палаты представников Владимир Андрейченко сказал, что его необходимость выкликана занепокоенностью подеями, которые разгортываются с подачи российских СМИ. И он сгадал о передузятых выказываниях некоторых российских политиков про будущие выборы в Республике Беларусь. Апошнім часам под сумнеў ставяцца пытанне стратэгічнага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі, заявіў спадар Андрэйченка. З кантэксту выступу кіраўніка дзяржавы вырываюцца асобныя выказванні, якія тлумачацца ў негатыўным для Беларусі святле. Пры абмеркаванні пытання выступілі 9 чалавек. Агульную думку, якая звязвала ўсе гэтыя выступы, выразна выказала сябра Савету Рэспублікі Антаніна Морава.
Это сознательно создают такие фильмы для того, чтобы оклеветать президента. Такие вот позиции, когда клевета направлена в адрес президента, то, конечно же, это касается всего белорусского народа. Мы сделали свой выбор, и президент у нас всенародно избранный.
Еще одна думка, якая доминовала в овальной зале, у конфликте вельми виноваты российские СМИ. Например, депутат Палаты представников Миколай Казак заявил.
Полностью согласен с мнением ранее выступавших, которые критически оценивают выступление средств массовой информации России по вопросам белорусско-российских отношений. Обидно читать на российских сайтах, статьи в газетных изданиях, слушать телевизионные передачи, содержащих недостойные инсинуации по отношению к белорусскому руководству, белорусскому народу.
Сегодняшняя заява принималась у два этапа. Падчас абмеркавання яе праекту некалькі дэпутатаў сказалі, што ў іх ёсць некаторыя прапановы да паляпшэння дакументу. Таксама выказвалася пажаданне правесці пазачарговае паседжанне парламенцкага сходу саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, каб паглядзець у вочы адзін аднаму. Згадывалось, что для интеграции двух краин наиболее зарабили миновито парламенты. Тому было вырашено зарабить перапынок на 4 годины. А 16-й године сябры национального сходу знов собрались в овальной зале. Новый вариант заявы мел всего 3 абзацы. Як отзначил Владимир Андрейченко, документ отримался больше стриманным, и он объективно адлюстровывая стан белорусско-российских дочинений.
Наша позиция ясна и понятна. Деятельность всех государственных институтов, общественных организаций, средств массовой информации должна быть направлена не на разрушение того, что так долго и кропотливо создавалось не одним поколением наших народов, а на созидание и приумножение достигнутого.
Белорусский политолог Андрей Федоров отзначая.
Я не згоден с тем, что парламентское супрацовництво наибольш просунутое. Наибольш просунутое у нас, как ведомо, военное супрацовництво. И это, я меркую, может быть головным настребливающим фактором у развития негативным на керунку двухбоковых относинов. Что тысяца парламента, то, как ведомо, и Дума есть не место для спречек, а национальный сход заявится тем больше. И они могут собраться, могут весь час сидеть один насупред другого и глядеть в очи. Но это ничего не отримается, бо ниводный парламент ніяких рашэнняў ні расійскі, ні беларускі не прымае, а рашэнні прымаюць зусім у іншых месцах, і ўсе адносіны будуць вызначацца менавіта ў тых месцах.
Вось жа, як вы чулі, абедзве палаты Нацыянальнага сходу Беларусі на супольным паседжанні прынялі заяву, якая тычыцца беларуска-расійскіх дачыненняў. Заўтра, нагадаю, на расійскім канале НТВ о 19:30 паводле менскага часу адбудзецца паказ дакументальнага фільму «Хросны бацька 4. Апошняя восень». Фільм ужо ў першай палове дня можна будзе ўбачыць на нашым сайце свабода.org. А сёння ў нашым далейшым эфіры вы пачуеце працяг тэмы беларуска-расійскіх дачыненняў у перадачі «Экспертыза свабоды» тэмы выпуску «Як рэагуе беларуская дзяржаўная прапаганда на інфармацыйную вайну з боку расійскіх мэдыяў». А зараз на чарзе наша пытанне. Што трэба зрабіць Лукашэнку, каб памірыцца з Крамлём? Адказваюць жыхары Магілёва.
У уходите с своего поста, потому что власть невозможно поделить. России нужна Беларусь в качестве какой-то определенной губернии. Наш президент не хочет отдавать эту власть, потому что понимает, что в случае присоединения к России эта власть потеряется однозначно.
У него шансов уже нет никаких, он сильно добрался.
Чтось продать, чтось важное. Ну, я думаю, что это частка незалежности.
Зашло слишком далеко. Мне кажется, уже не помирится. Как жить? Будем жить? Нет.
Не помирится он, такой характер. Не помирится никогда с медведем. Это характер у него не очень. Ничего уже не сделает.
Здесь вопрос не Лукашенко, вопрос Кремля. Я на стороне Лукашенко. В любом случае, нам нужно идти своим путем. На Россию надежды большой я не возлагаю. Будет Лукашенко, будет Никаев, без разницы. Они будут владеть имперскую позицию.
Политологи же много рецептов дают. Вплоть до того, что объединиться с Россией. А второй вариант – это просто рассчитывать на свои возможности. Конечно, высказывания в адрес соседа должны быть более корректными. Говорят, не нужно дергать тигра за хвост.
А послать их на три буквы, да и все. Скорее всего, не думают с нами дружить. Лукашенко заработал большую помолку, колено почал с Россией. А треба было с Америкой. Так Израиль живет себе, ему Америка помощь оказывает безвозмездную завсёды.
Признать Южную Осетию и Абхазию – это проблема для Лукашенко.
Русские, они спокон веку были медведи. А медвежья услуга, она всегда медвежья. Они всегда будут щемить Белоруссию, как бы там ни было.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, што трэба зрабіць Лукашэнку, каб памірыцца з Крамлём. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці ёсць у октябратаў значкі з маленькім Лукашэнкам? Хто хоча стаць піянерам? Як зрабіцца сябрам БРСМ, пракаціўшыся на старым кадзілаку? Адказы ў праграме «Дзеці свабоды». Тема выпуску – «Пустое месца». Октябраты, піянеры і БРСМ.
Перадача «Дзеці свабоды» у нашым ефіры пазней сёння. Эканамічны суд СНД зрабіў чарговую спробу ўрэгуляваць беларуска-расійскі канфлікт у нафтавай галіне. Яшчэ ў сакавіку Міністэрства юстыцыі Беларусі падало пазоў супраць расійскага ўраду аб неправамоцнасці спагнання мыта на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь. Страты беларускага бюджэту ад такога кроку вымяраюцца мільярдамі даляраў. Пры гэтым Расія не пагаджаецца накласці мараторый на ўвядзенне мыта да вырашэння спрэчкі, пра што хадайнічае беларускі бок. Перадае Ігар Карней.
Інтарэсы беларускага ўраду ў эканамічным судзе СНД прадстаўляў асабіста міністр юстыцыі Віктар Галаванаў. Падчас паседжання судовай калегіі Галаванаў падаў чарговае хадайніцтва з тым, каб рэкамендаваць расейскаму боку разгледзець магчымасць мараторыю на спагнанне экспартных пошлінаў на нафтапрадукты, прынамсі на час разгляду пазову. Два хадайніцтвы ўнёс намеснік міністра юстыцыі Расійскай Федэрацыі Васіль Ліхачоў. Першая тычылася далучэння да працэсу расійскім бокам групы экспертаў, у другім – просьба даць дадатковы час на пошук кампрамісу. Пры гэтым Ліхачоў прызнаў, што за месяц ад апошняга паседжання эканамічнага суду СНД асаблівых зрухаў у справе ўзгаднення пазіцый бакоў не адбылося. На замароджванне справы паскардзіўся і спадар Галаванаў. Паводле ягоных слоў, віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў неаднаразова чуў з Масквы абяцанні наконт хуткіх зрухаў, якіх, аднак, не адбылося. А яшчэ два месяцы на роздум, якія просяць расійскія прадстаўнікі, беларускі бок расцэньвае як наўмыснае зацягванне справы. Ці можа мець плён судовая ініцыятыва беларускага ўраду на тле глыбокага крызісу ў двухбаковых стасунках? Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех у гэтым моцна сумняецца.
Хто будзе зацікавлены прадаваць тую нафту без мытных пошлін, каб нехта на гэтым зарабляў? На гэтым зарабляюцца мільярды даляраў. Ніхто больш таннай нафты сюды даваць не будзе, вельмі ўжо шмат далі. Хто на гэтым зарабіў, это іншае пытанне, у сувязі з тым, што ні бюджэт не празрысты, няма кантроля, ні парламента, ні нічога. То, што тычыцца менавіта вось гэтых 6,5 мільйонаў тонн, то магчыма будзе знята з іх тыя льготы, якія ёсць.
Беларусь настойвае, што ў адпаведнасці з міждзяржаўным пагадненнем аб свабодным гандлі бакі не павінны ўжываць пошліны. Таму уведзеная Расіяй сёлета 1 студзеня экспартная мыта на нафтахімічную сыравіну, якая пастаўляецца ў Беларусь, Міністэрства юстыцыі лічыць незаконным. Нагадаем, што Расія пагадзілася пастаўляць у Беларусь для ўнутраных патрэбаў бязмытна 6,3 мільёна тонн нафты, тым часам як астатнія 15 мільёнаў тонн абкладаюцца 100% пошлінай. Паводле падлікаў беларускіх эканамістаў, пры новай формуле паставак страты беларускага бюджэту перавышаюць 2 мільярды даляраў. Калегія эканамічнага суду СНД абвясціла перапынак у разглядзе пазову да 8 кастрычніка. Але, на думку Александра Меха, незалежна ад выраку, беларусам трэба рыхтавацца да горшага.
У першую чаргу трэба звертацца да насельніцтва і казаць, што больш ніякіх казак тут не будзе, танава паліва не будзе, і насельніцтва павінна рыхтавацца, што трэба плаціць па тых коштах сусветных, што ёсць. Іншае пытанне, што наша сёння насельніцтва не падрыхтавана, гэта ўжо пытанне да ўраду і менавіта да самога Лукашэнкі. Калі ёсць магчымасць тую нафту прадаваць Расія па больш высокім коштам, яны будуць прадаваць па больш высокім коштам.
Паводле беларускіх экспертаў, Беларусі не выпадае спадзявацца, што расійскую нафту могуць цалкам замяніць пастаўкі з Венесуэлы з прычыны высокіх транспартных выдаткаў. Адметна, што ні беларускі, ні венесуэльскі бок не называюць цану за акіянскай нафты, а гэта толькі ўмацоўвае падазрэнні аналітыкаў у палітычным патэксце такога гандлю.
З Мінску перадаваў Ігар Карней. Заўтра паседжанне эканамічнага суду СНД працягнецца. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Абедзве палаты нацыянальнага сходу Беларусі сёння на супольным паседжанні прынялі заяву, якая тычыцца беларуска-расійскіх дачыненняў. У дакуменце ўтрымліваюцца заклікі да канструктыўнага дыялогу Москвы і Мінску. Адзін з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнта ад БХД Пётр Барысаў заявіў, што гатовы падтрымаць калегу па партыі Віталя Рымашэўскага. Менскі гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па справе супраць установы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду». Эканамічны суд СНД зноў прыступіў да разгляду беларускага пазову да Расіі адносна мыта на нафту. У Стакгольме назвалі імя лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 2010 год. Ім стаў перуанскі празаік і драматург Марыё Варгас Льёса. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вось жа новым лаўрэатам Нобеля па літаратуры стаў перуанскі празаік і драматург, публіцыст і палітычны дзеяч Марыё Варгас Льёса. Слова пра новага нобелеўскага лаўрэата мы папрасілі сказаць паэта і перакладчыка гішпаніста Максіма Шчура.
Вядома, прэмія заслужаная, бо мяркуючы паводле таго, як гэтая прэмія апошнімі гадамі размяркоўваецца, то фактычна Варгас Льёса насамрэч выконвае ўсе крытэрыі, якія звычайна прымаюцца да ўвагі, калі гэтую прэмію даюць. Фактычна, па-першае, гэта вельмі плённы аўтар і вельмі вядомы аўтар, прычым не толькі ў замежжы, але і ў Лацінскай Амерыцы адзін, скажам так, з карыфеяў таго, што называецца літаратурным бумам 60-х гадоў, хаця фактычна пра яго таксама можна сказаць, што ён стаўся вядомым перадусім дзякуючы сваім замежным перакладам. Рэч у тым, што ў 60-х гадах, калі ён напісаў свае асноўныя творы, галоўныя раманы, такія як «Горад і сабакі», «Зялёны дом» і іншыя, ён жыў у Парыжы і фактычна ён пачаў займацца літаратурнай дзейнасцю з пэўнага пачуцця ностальгіі і стаў вядомым ўжо пасля таго, як з'явіліся ягоныя пераклады на французскую мову, апавяданняў, раманаў і гэтак далей. Быў заўважаны і з'яўляецца самым вядомым перуанскім пісьменнікам у гэтым стагоддзі. Ён у гэтай плыні тады 60-х гадоў ягоная адметнасць была перадусім, я думаю, тым, што ён вельмі сур'ёзна паставіўся да спадчыны еўрапейскай літаратуры і ў сваіх творах перапрацоўваў гэта ўсё ў яго вялізны багаж, не толькі літаратурны, але і філасафічны. Творы маюць заўсёды такую складаную вельмі структуру прадуманую, там заўсёды вельмі шмат апавядальнікаў, вельмі шмат стылявых узроўняў. Таму гэта сапраўдныя татальныя раманы па сваёй сутнасці, бо яны не заўсёды такія даступныя, скажам так, менавіта вось гэта ягоныя раннія творы. То, на мой асабісты густ, першая кніжка – это «Апавядальнік» з 87-го года. Это такі вельмі іранічны раман, які крыху, скажам так, цікава вельмі глядзіць на мінушчыну краіны, на власныя як бы культурныя карані, на індейскі рух, на всю тую моду, на індейцаў, якая была, значыць, у тыя часы, ён вельмі цікава супастаўляе там дзве культуры, значыць, культура абарыгенаў, аўтахтонаў і культуру заходнюю, паказвае на супярэчнасці паміж імі. І вельмі, я б сказаў, што гэта вось сінтэз таго, што ён пісаў дагэтуль. Вось, калі яшчэ вернуцца да 60-х гадоў, я б сказаў, што яго тады цікавілі суадносіны паміж светам войска, менавіта вот рэпрэсій, і светам як бы асалоды, менавіта вось як бы жыцця як бы прыроды такога вось натуральнага ладу, так? То бы паміж дзяржавай і паміж народам, людам паспалітам, скажа так. Ён заўсёды вось яго заўсёды цікавілі вось гэтыя суадносіны, і ён як бы выступаў такім адвакатам як бы менавіта жыцця, як бы, скажам, менавіта вот такіх вот натуральных, скажам, чалавечых памкненняў.
Паэт і перакладчык, гішпаніст Максім Шчур гаварыў пра новага нобелеўскага лаўрэата па літаратуры перуанскага празаіка і драматурга Марыё Варгаса Льёсу. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Алексей Міранович з Менску. Гэтулькі апазіцыйных лідараў раптам захацелі стаць прэзідэнтамі. Няўжо ім ніхто не падказаў, іх на імёны для 95% насельніцтва нічога не гавораць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры пазней сёння, а зараз пра выбарчую тэматыку. Сёння на прэсавай канферэнцыі лідараў беларускай хрысціянскай дэмакраты адзін з прэтэндэнтаў на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах Пётр Барысаў абвясціў, што гатовы падтрымаць калегу па партыі Віталя Рымашэўскага. Афіцыйная заява аб зняцці Барысава з прэзідэнцкай гонкі будзе агучана пазней. Падрабязнасці падае Іна Студзінская.
Столичный пенсионер, у минулым инженер-будауник Петр Борисов подал документы на регистрацию своей инициативной группы, мотивовавши свое вылучение у кандидата на президента гармидером Украине. У его инициативной группе было 11 человек, але кольки подписов яна собрала, Борисов отмовился поведомить. 7 кастрычника он заявил, что объединяет свою команду с поплечником по БХД кандидатом Виталием Рымашевским.
Решение мое принято. На решение никто не влиял и не повлияет.
Сустаршыня БХД Виталь Рымашевский у свою чаргу сказал.
Мы витаем инициативу господина Петра долучиться до моей компании. И у нас есть домовленность, что на сегодняшнего дня люди, которые працавали до господина Петра, долучаются и вливаются в мою инициативную группу. Мы пропоновали господину Петру войти так само в теневый урад, такие створая белорусская христианская демократия.
Спадар Барысаў прапанаваў астатнім кандыдатам узважыць свае магчымасці, здольнасці, шанцы, аб'яднаць свае намаганні і таксама зняцца на карысць Рымашэўскага. На пытанне, ці разумее спадар Барысаў, калі вылучаў сваю кандыдатуру, што адцягне ўвагу ад іншых кандыдатаў, і ў першую чаргу ад паплечніка па партыі спадара Рымашэўскага, ён адказаў так.
Я понимал, что оттянет внимание. Я и до начала своих действий планировал, что ежели будет с его стороны какие-то шаги, то я пойду навстречу. Но чем больше будет на арене претендентов, тем больше любой имеющий даже воробьиный ум поймет. Вот президент действующий, и вот целая толпа. Это показатель того, насколько народ недоволен.
Усе неабходныя юрыдычныя працэдуры па зняцці сваёй кандыдатуры спадар Барысаў паабяцаў выканаць у самы бліжэйшы час. Сябры ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага распавялі пра шматлікія перашкоды ў зборы подпісаў з боку ўладаў.
Расказвала Іна Студзінская.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
А зараз на пытанні Радыё Свабода адказвае патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка.
Спадар Віктар, скажыце, для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Дзеля абрання прэзідэнтам краіны з тым, як забяспечыць вывад краіны з палітычнага і эканамічнага крызісу, па-першае. Другое – планамернае ўваходжанне краіны ў сістэму міжнародных эканамічных адносін і далей дасягненне ўзроўню жыцця насельніцтва развітых краін. Ну, гэта галоўныя мэты.
Як зменіцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі і пенсіі і чаму?
Рэальны рост заработнай платы і пенсіі абавязковы і суправаджаецца ростам прадукцыйнасці працы за кошт асваення новых тэхналогій і паслуг. выпуску новой конкурентноздольной продукции, притягнение новых инвестиций и створение новых працовных мест.
Чи треба зменшать повномоцтвы президента и як?
Так, безумовно, необходимо изменить повномоцтвы президента, перейти от диктаторской роли президента до демократичной. Магчыма у наступные годы перейти до парламентской республики. Але гэта павінен вырашыць народ шляхам усенароднага референдума.
Ці патрэбныя іншыя змены ў Канстытуцыю, калі так, то якія?
Канстытуцыю неабходна змяніць, дэмакратызаваць, павысіць ролю парламенту, ураду і ролю мясцовых органаў улады.
Ці павінна беларуская мова стаць адзінай дзяржаўнай?
Народ за многія дзесяцігоддзі прывык да дзвюмоўна дзяржаўным кіраванні беларускай і расійскай. Трэба некаторы час. Я так думаю, что 5-10 годов запотребуется, напевно, на гэты час заховать двумовье. Але поступово рихтоваться до перехода на одну белорусскомовную систему.
Який повинен быть статус бел-червоно-белого стяга и герба погоня, и яким чином треба вирішать питання об державной символіці?
Символіка повинна визначаться народом, так само на основе референдума. Питання, я лічу, має місце бути.
На питанні Радіо Свобода відказував потенційний кандидат у президенти Білорусі Віктор Цярещенка. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших суботніх передачів.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода, щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Люди выборы, сбор подписов и сбор силов, анализ кампании в столице и регионах. Дуэли тыдня, хростный батька на российском телебачении и у белорусской свядомости. Видеоблогер Медведев супрать пресс-конференции Лукашенко у Менску. Белорусская палата представников супрать российской Дзярждумы. Гэтые темы у черговым тыдні с Радио Свобода, які вядзе директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў, а таксама рэдактар аддзелу палітыкі расійскага часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч. Глядзіце перадачу ў суботу 9 кастрычніка ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У Беларусі чарговы ажыятаж. У многіх мясцінах людзі не могуць купіць на зіму дастатковай колькасці дроў і торфабрикету. Торфабрикетныя заводы і лясныя гаспадаркі не спраўляюцца з замовамі. Сітуацыю ў рэгіёнах абцяжарваюць новазбудаваныя кацельні і міні-ТЭЦ, многія з якіх на працягу апошніх гадоў перавялі на мясцовыя віды паліва. Сітуацыю даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Вязкоўцы Віцебшчыны чакаюць вялікіх халадоў са страхам. У адных проста няма грошай, каб назапасіць паліва на зіму. Іншыя і гатовыя былі б набыць дровы або брыкет, але не маюць такой магчымасці, расказвае Браніслава Станкевіч.
Вось што кажа пра сваю складаную сітуацыю гаспадарня Галіна з вёскі Дзеркаўшчына Глыбоцкага раёну.
З брыкетам сказалі, няма пока брыкета. Дзецца к дзекабру месяца толькі. Во, ноябр надо будзе ўжо тапіцца. Ужо ў гэтым году 70 тысяч тонн. І дровы куплялі, машына 350 тысяч.
Здавалася б, дровы павінны быць таннейшыя ў тых рэгіёнах вобласці, дзе шмат лясоў, напрыкладу, на Гарадоччыне. Але там яны не танныя, распавядае жыхар вёскі Вярэчча Гарадоцкага раёну Леанід Аўтухоў.
Лясоў шмат, а ліха такое дрэва, што расце дуже хутка. Але кошты на дровы вельмі вялікія. Ну, ў параўнанні з заробкамі і з пенсіямі, напрыклад, прычэп дроў каштуе ў вёсцы Вярэчча 200 тысяч беларускіх рублёў. Калі ў лясгасе атрымліваюць 350.
Шмат хто проста бядуе, кажа Леонід Аўтухоў.
Разбіраюць хаты пасля вырубкі дзелянкі, ну, лесагаспадарчымі прадпрыемствамі. Там застаецца хлама столькі, што людзі ў Вярэччы на тележках носяць, на саначках зімой возяць. Хто як? З апошняга паліва набываюць, таму што холад і голад – гэта самае жахлівае.
Траціна тэрыторыі Гомельшчыны займаюць лясы. Па іх запасах рэгіён трымае першае месца ў Беларусі. І хаця ў вобласці багата радовішчаў і торфу, і каменнага вугалю, асноўная частка вясковага насельніцтва нарыхтовае на зіму якраз дровы. Пенсіянер з вёскі Зарадзвіння Добрускага раёна спадар Васіль кажа, што нарыхтаваў на зіму прычэп дроў. Калі б былі грошы, Привез бы еще, хотя и нудота с этими дровами.
Надо сначала ехать, заказать, сады нанять людей, трактор ехать, у лес нарузить, привезти, заплатить. Чтобы заготовить дровы, надо 300 тысяч, чтобы были дровы для двора. А тады надо еще попилять и поколоть. Я звук русской не буду пилять в этом горах. 40 тысяч попилять.
У полесских районах дровы так само на першем пляне. Например, у Житковицком районе есть свой торфобрикетный завод, а львесковцы, которые живут на поудне району, призвычаились до дров. От торфяных брикетов, хотя и больше тепла, а львесковцы их не берут за дороговли. А поведая господарня Мария, звездки Озераны.
Торф это уж вельми будет дорого. Он дорогий вельми. А у меня пенсия малая. Я получаю всего 350 тысяч.
Одинокая кабета, як і большасць тутэйшых вясковцаў, набывае за 60 тысяч рублёў абрэзкі драўніны з мясцовага дрэваапрацоўчага заводу. Тымі цапляюць узімку свае хаты.
5 их пачкаў таких привезли вони мне всего. Чи хваціць, чи не хваціць, ну то вже тоді будем заботиться, не хваціць, я знаю.
На Градзенщині не всі ахвотні з ліку вясковцаў можуть набыць паліва з дотацією. Їм пропонують купляти його по свободних цінах, альбо чекати початку наступного году, передає Михайло Корнєвич.
У Олегчинском сельском совете секретарка рассказывает, что в минулый понеделок желающих набыть дровы и брикет уносили в списы работники Гартопу, але не у всех.
Выписывали, правда, только покуда, что дотации, если этим инвалидам, ну, кто, кого в составе семьи есть инвалиды и одиноким пенсионерам.
Проблемы с палевом для населения есть. Вот что сказал нашему радио головный мастер.
Очень мало осталось дотаций, выписываем только инвалидам, участникам войны, вот этим категориям, одиноким престарелым.
Ну, а остатним, что робить денег
Просим потерпеть до Нового года.
Коли у людей безвыходное становище с пальвом, майстер на рихтовчей конторе пропоновывает куплять пальва по свободных коштах.
По свободной цене населению сверчилищих 248 764 рубля, если я не ошибаюсь, за одну тонну. Дрова там 51 тысяча, если я не ошибаюсь, за складочные. Ну, плюс, естественно, разделка там т.д.т.п. Ну, есть люди, есть, конечно.
Сподар звездки Глебовичи кажется, что домахчися пальва особливо теперь великая проблема. Бо навод, коли набываешь по свободных коштах, то все равно тебе пишут у некие черги и шакать неведомо кольки.
Все хорошо в пропаганде властей. А на самом деле все это от первой до последней заявки делают, так это и зима пройдет.
Гэта быў рэгіянальны агляд сітуацыі з нарыхтоўкай паліва на зіму для прыватных карыстальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Абедзве палаты нацыянальнага сходу Беларусі сёння на супольным паседжанні прынялі заяву, якая тычыцца беларуска-расійскіх дачыненняў. У дакуменце ўтрымліваюцца заклікі да канструктыўнага дыялогу Масквы і Менску. Адзін з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнта ад БХД Пётр Барысаў заявіў, што гатовы падтрымаць калегу па партыі Віталя Рымашэўскага. Менскі гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па справе супраць установы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду».